Nú, kveðskapur var ekki mikil á þínu heimili?
Nei, það var ekki nema svona, kom fyrir að kom ferðamaður eldri menn sem ferði, fóru svona oftum og myndi bæja og hvað þá rýmur.
Já, þannig að dálítið hefði við kveðskap
já, í Já, var heyrði það, já.
Sveitinni, já.
Já.
Þannig bleið það.
26. júli 1970, Karl Árnason bóndi á Kambi í Reykhólasveitinni.